Вечером 31 мая Бенедикт XVI узначалі ў працэсію малітву ружанца, якая адбылася ў Ватыканскіх садах каля грота Найсвяцейшай Панны Марыі з Лурда з нагоды заканчэння мая, месяца традыцыйна прысвечанага Багародзіцы. У гэты дзень каталіцкі касцёл адзначае свята адведзена ў Найсвяцейшай Панны Марыі, калі ўзгадваецца момант сустрэчы Багародзіцы, якая насіла пад сэрцам Езуса са святой Альжбетай, што знаходзілася на шостым месяцы цяжарнасці. У сваёй прамове святы отец засяродзіў увагу на разважанні менавіта над гэтым момантам у гісторыі збаўлення чалавецтва. На заканчэнні гэтага месяца ў спеве праслаўлення хочам злучыць нашыя галасы з голасам Марыі, сказаў святы отец. Разам з ёй хочам праслаўляць Пана за тыя цуды, якія ён працягвае здзяйсняць у гісторыі касцёла і для кожнага з нас. Асабліва з'яўляецца і застаецца крыніцай радасці і ўдзячнасці тое, што гэты месяц, прысвечаны Марыі, пачаўся з беатыфікацыі Яна Паўла II, якой вялікай ласкай для ўсяго касцёла з'яўляецца жыццё гэтага папы, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік падкрэсліў, што Марыя па-сапраўднаму паверыла, што ў Бога няма нічога немагчымага, і ўпэўненая ў гэтым дазволіла Святому Духу весці сябе ў штодзённай пакоры адносна яго планаў. «Як можна не жадаць для нашага жыцця такога ж аддання», – сказаў пантыфік. Таму, звяртаючыся сёння да поўнай ласкі, папросім яе таксама і для нас здольнасці казаць так у адказ на Божыя задумы. Няхай яна, якая прыняла ў сябе слова Бога, якая даверылася яму да канца, навучыць нас заўсёды шчыра адказваць на яго планы, нават калі яны клічуць нас абняць крыж».